I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger.
I wasn't even going out tonight.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, είδα και έπαθα να έρθω. Γιατί σήμερα έχει περισσότερο κίνηση από χτες.
Νομίζω πρέπει να αλλάξεις μέσο. Να κινείσαι με ποδήλατο.
Είμαι drone καλύτερα. Να πάρω τα drone τα μεγάλα. Το στρατού.
Μπαϊρακτάρ. Πάρε από τον Ερντογάν.
Αυτό.
Ένα drone.
Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αυτοκινήτου. και υποτίθεται ότι οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι αφήνουν τα αυτοκίνητα, αλλά μάλλον τα πήραν παραπάνω σήμερα. Γιατί όσοι δεν πήγαν στις δουλειές τους χθες, σου λέει ας πάω σήμερα να τις κάνω.
το ποντίκι είναι πολύ μέσα στα πράγματα σήμερα με το θέμα Ερντογάν και με τίτλο Αμερικανική πρέσα για τον Ερντογάν. Θέλω να μας δώσεις έτσι με ένα σχόλιο σου. Την οπτική του πρωτοσέλιδου του Ποντικιού. Τι εννοείς με το Αμερικανική πρέσα?
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτές τις μέρες έγιναν και τις αναλύουμε μέσα με πάρα πολύ καλό τρόπο οι συνάδελφοι. Έγιναν δύο κινήσεις οι οποίες αυτή τη φορά πράγματι έφεραν τον Ερντογάν, γιατί το έχουμε ξανακούσει αλλά νομίζω τώρα ισχύει αυτό και το βλέπουμε, σε μια απομόνωση. Πρώτον, η συμμετοχή του στη Σύνοδο της Σανγκάης COVID έτει περαιτέρω τις γέφυρες με την όποια προσπάθεια, ας την πούμε ότι κάνει που δεν κάνει, για να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα βρει με τους Αμερικανούς, ενώ ταυτόχρονα η άρση του εμπάρκου όπλων στην Κύπρο από τους Αμερικανούς, που ισχύει όπως ξέρεις από το 1987, δίνει μια επιπλέον ασπίδα και λόγω προφανώς συμφερόντων των Αμερικανών στην Κύπρο, και ζορίζει τον Ερντογάν ως προς τις όποιες κινήσεις είχε και τις βλέψεις. Όχι μόνο για τις έρευνες, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν την κατοχή εκεί που έχει κάνει η Τουρκία. Νομίζω ότι αυτά τα δύο γεγονότα έχουν φέρει τον Ερντογάν σε πολύ δύσκολη θέση. Η ίδια αντιμετώπιση από τον πρόεδρο Μπάιντεν, τα αναλύω μέσα γιατί συμβαίνει, στη συνέλευση του ΙΕ, δείχνει ότι οι Αμερικανοί σε αυτή τη φάση τον μπρεσάρουν πάρα πολύ και προφανώς περιμένουμε και τις απαντήσεις που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ειδική Συνέλευση αύριο Παρασκευή.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που κάνει το Ποντίκι σήμερα και έχει και πάρα πολλές πληροφορίες, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αξίζει να το διαβάσετε, να αγοράσετε το Ποντίκι, είναι στα περίπτερα. Ξέρετε ότι διαχρονικά θεωρώ ότι το Ποντίκι στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική έχει δυνατές πένες. Θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και στη συνέχεια με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μείνετε συντονισμένοι στην Κοσμοτέ TV γιατί παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν. Πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο που υπόσχεται να προσφέρει πολλές μεγάλες αθλητικές στιγμές που σίγουρα δεν θα θέλεις να χάσεις. Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ δυνατή Real News και με υπέροχες προσφορές. Δύο βιβλία αυτή την Κυριακή με τη Real. Η ιστορία του Υπότη Ντεγκριέ και της Μανών Λεσκό, το κλασικό αριστούργημα του Αβά Πρεβό, σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση. Ακόμη, 7 σπουδαία έργα από τη βιβλιοθήκη της Real News για τη μικρασιατική καταστροφή, για να διαλέξετε αυτό που λείπει από τη δική σας βιβλιοθήκη. Μαζί, το περιοδικό μας το Ρέματα, για ένα καλύτερο σπίτι που φέρνει και καλύτερη διάθεση και δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη δύσκολη περίοδο και που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και να συζητήσουμε μαζί του για όλα όσα συμβαίνουν στη διεθνή αλλά και στη δική μας πολιτική σκηνή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα Υπουργέ. Να σας ρωτήσω, είναι σαφές και το λέτε κι εσείς και εμείς το έχουμε επισημάνει και είναι λογικό να χρειάζεται ένα αλλαγές μέτωπο για να αντιμετωπιστεί όσο δυνατόν αποτελεσματικότερα η προκλητική στάση του Ερντογάν. Από την άλλη όμως αυτό αναρωτιέται κανείς πώς επιτυχάνεται όταν βρίσκεται εσείς κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες προσεγγίσεις ορισμένων στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πείτε ότι λίγο πολύ συνδράμει τον Ερντογάν στην επιχειρηματολογία αυτή την άθλια που παρουσίασε και στον ΟΗΕ. Νομίζω ότι δεν είναι και καλό δείγμα αυτό προθέσεων για ένα μέτωπο στα εθνικά.
Κύριε Δελατόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε μια περίοδο πολύ μεγάλης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι χρειάζεται μια ισχυρή απάντηση με εθνικό μέτωπο απέναντι σε όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ξεκάθαρο νομίζω και είναι ότι δεν μπορούμε άκρητα και χωρίς καμία προετοιμασία να δεχόμαστε επιχειρήματα της άλλης πλευράς χωρίς να τα περνάμε από ένα φίλτρο της πραγματικότητας. Και θα σας πω ένα πολύ απλό και χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Δεν είναι άλλο από το τι συνέβη τελικά σε αυτή τη γνωστή βραχονισίδα του Εύρου, σε αυτή την νησίδα του Εύρου, στην οποία φέτος το καλοκαίρι φαίνεται να εγκλωβίστηκαν κάποιοι μετανάστες, μια νησίδα την οποία η ελληνική κυβέρνηση έλεγε σε όλους τους τόνους ότι δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού κράτους, αλλά αποτελεί κομμάτι της τουρκικής κυριαρχίας. Είδαμε λοιπόν μια προσπάθεια να αμφισβητηθεί εκεί πέρα ο λόγος της κυβέρνησης απέναντι στα λόγια κάποιας ΜΚΟ, η οποία τελικά φάνηκε όχι μόνο να υποχωρεί από τις αρχικές της αιτιάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι κιόλας πολύ στενά δεμένη με τις τουρκικές αρχές. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να κάνει και την αντιπολίτευση, η οποία έχει διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν, γιατί δεν είναι μια. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα που δεν έχει διαχειριστεί τα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Το έχει διαχειριστεί. Θα έπρεπε να τους κάνει πολύ πιο προσεκτικούς. Όπως πολύ πιο προσεκτικό θα πρέπει να έχει κάνει τον κύριο Κουλόγλου, παραδείγματος χάρη, στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν τον είδαμε όλοι να κουνάει το κεφάλι του, συγκατανεύοντας απέναντι στην απίστευτη δήλωση ότι το ελληνικό λιμενικό πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο. Πράγματα τα οποία προσβάλλουν βάναυσα τον τρόπο και τον ρόλο με τον οποίο η χώρα μας προστατεύει τα θαλάσσια της σύνορα και προστατεύει και την ανθρώπινη ζωή όπου υπάρχει ανάγκη.
Τώρα, θέλω πριν πάμε στην απάντηση του Πρωθυπουργού στον Ερντογάν που θα έρθει αύριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και πριν σταθούμε λίγο περισσότερο σε όσα εξέμεσε, θα πω, εναντίον της Ελλάδας ο Τούρκος Πρόεδρος, θέλω να έχουμε ένα σχόλιο σας για τον Πούτιν και τις χθεσινές του κινήσεις. Για πρώτη φορά ακούσαμε σε τόσο υψηλούς τόνους πυρηνική απειλή από το στόμα του Πρόεδρου της Ρωσίας και παράλληλα η μερική επιστράτευση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν είναι στη σκέψη του να τερματίσει τον πόλεμο όπως μετέφεραν οι τελευταίοι συνομιλητές τους, ανάμεσά τους και ο Ερντογάν, αλλά αντίθετα φαίνεται πως σκοπεύει να τον κλιμακώσει.
Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πράξη κλιμάκωσης της όλης επιχείρησης. Όταν φέρνεις 300.000 εφέδρους, όταν απαγορεύεις στους άντρες μέχρι 65 χρονών να φύγουν από τα σύνορα της Ρωσίας, όταν επιστρατεύεις δυνάμεις παραγωγικές της χώρας σου για να πολεμήσουν και να ενισχύσουν τις δυνάμεις σου στην Ουκρανία, δείχνει πρώτα απ' όλα ότι κλιμακώνεις, δεύτερον ότι αναγνωρίζεις ότι τάσσεις στο πεδίο της μάχης και το τρίτο είναι ότι παρά τις παρενέσεις οι οποίες έγιναν από όλες τις πλευρές, γιατί νομίζω δεν ήταν μόνο ο κ. Ερντογάν που είπε το ίδιο, φαίνεται ότι το ίδιο μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο Σι, φαίνεται και το ίδιο μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο Μόρση της Ινδίας προς τον Πούτιν.
Που σημαίνει ότι τους παραπλανούσε, κύριε Υπουργέ.
Που σημαίνει ότι ακολουθεί τη γνωστή τακτική του Πούτιν, που όπως στην αρχή αυτού του πολέμου που έλεγε ότι δεν πρόκειται να εισβάλλω στην Ουκρανία και ότι δεν βρίσκεται κάτι τέτοιο στο μυαλό μου, τελικά και εισέβαλε στην Ουκρανία και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την απειλή για κυρώσεις. Και βεβαίως δεν αισθάνθηκε κανένα φόβο μπροστά στην διεθνή απομόνωση της Ρωσίας, η οποία φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται.
Και τα ευρωπαϊκά κράτη όμως, κύριε Βαρβιτσιώτη, αμάσιτα τα ακούγαν αυτά του Πούτιν στην αρχή και που έχουν ευνηδιαστεί πολλές φορές από τη στρατηγική, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα ανίχνευσης των επιλογών του Πούτιν και σε τακτικό επίπεδο αλλά και σε στρατηγικό.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι αμάσιτα τα ακούγαμε και πολλές φορές όλοι λέγαμε μήπως υπερβάλλουν όσοι αυτοί, όσοι λέγανε το ακριβώς αντίθετο, ότι ο Πούτιν δηλαδή δεν έχει καμία διάθεση, έχει διάθεση να εισβάλλει στην Ουκρανία και θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι τρελό και εκτός των ορίων, στα πλαίσια τουλάχιστον του κόσμου τον οποίο έχουμε οικοδομήσει.
Κύριε Υπουργέ, εσείς που είστε και καθήλυν αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε αν η συμμετοχή του Ερντογάν στη Σύνοδο της Σανγκάης με Ρωσία, Ινδία, Κίνα και άλλες χώρες εκεί και της περιοχής σημαίνει ένα ακόμα βήμα απομάκρυσής του από την
Δύση.
Από τη Δύση, γενικότερα όπως το βάζει ο Νίκος, σε σχέση με τους Αμερικάνους, αλλά και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προοπτική μιας πιο ειδικής σχέσης και αργότερα ένταξης.
Νομίζω ότι έχει εξοργήσει πλέον τον ευρωπαϊκό του περίγυρο και ο Ερντογάν με τη στάση του. Με αυτή τη στάση δηλαδή την αποφερτερίζουσα, ότι μία βρίσκομαι με τη Δύση, μία βρίσκομαι μακριά από τη Δύση. Είναι μία στάση η οποία δεν γίνεται αυτή τη στιγμή αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι μια στάση που έχει κοστίσει και θα κοστίσει πάρα πολύ στην Τουρκία και στις όποιες φιλοδοξίες του κ. Ερντογάν να καλλιεργήσει αυτό τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει με την Ευρώπη. Είναι μια κίνηση που κατατάσσει την Τουρκία σε μια σειρά από χώρες που δεν σέβονται τα δημοκρατικά δεδομένα και τα δημοκρατικά δικαιώματα, και είναι και μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από τη Δυτική Συμμαχία, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αντιληφθεί αρκετά έγκαιρα, αφού έχουν διακόψει την οποιαδήποτε παροχή στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία.
Θα σας διακόψω εδώ, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό που λέτε αποτελεί σήμερα τη βάση της ανάλυσης που κάνει στο πρωτοσέλιδο του δημοσίευμα το Ποντίκι. Το Ποντίκι λέει ότι υπάρχει αμερικανική πρέσα για τον Ερντογάν, ο οποίος όμως στο επικίνδυνο παζάρι που κάνει με την Ουάσιγκτον βάζει στη μέση την Αθήνα, βάζει στη μέση την Ελλάδα, με το ΝΑΤΟ να παίζει ως συνήθως τον πόντιο πιλάτο. Μήπως λοιπόν, αν η διαπραγμάτευσή του με τους Αμερικανούς δεν πάει καλά, χειροτερέψουν τα πράγματα στο Αιγαίο? Μήπως προσπαθώντας να διεκδικήσει τα F-16, τα F-35, αυτά που θέλει να πετύχει στη Συρία, με τους Κούρδους, για να πιέσει τους Αμερικανούς, στήσει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο?
Μας βάζουν δηλαδή χαλίκι στο παπούτσι του, που θα λέγα.
Κοίταξε, ότι ο Ερντογάν θέλει να ρίξει, και νομίζω ότι έτσι το αντιλαμβάνεται, θέλει να ρίξει τις ευθύνες για τον αποκλεισμό του από τη Δυτική Συμμαχία ή τον περιορισμό της έκτασης που θα ήθελε να έχει σχέση του με τη Δυτική Συμμαχία στην Ελλάδα, είναι γεγονός. Έτσι το δικαιολογεί και στο μυαλό του και προς την τουρκική κοινή γνώμη. Λέει, δεν φταίω εγώ, φταίνε οι κακοί οι Έλληνες που έχουν βάλει στο τσεπάκι τους Ευρωπαίους, που τους κάνουν ό,τι θέλουν, που τους έχουν βάλει απέναντι στην Τουρκία και δεν αντιλαμβάνονται τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και δεν αντιλαμβάνονται τον ειδικό ρόλο που η Τουρκία οφείλει να παίξει στα διεθνή πράγματα. Αυτό όμως είναι μακριά από την αλήθεια. Και είναι μακριά από την αλήθεια γιατί ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από την συμμαχία και τους κόλπους της, μακριά από τις επιδιώξεις της. Και έχει φτάσει η στιγμή όπου πλέον αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλά αποδεκτή. Δεν γίνεται αποδεκτή από τους υπολείπους συμμάχους. Θα σας θυμίσω χαρακτηριστικά τις δηλώσεις του κυρίου Σόλτς αυτή τη βδομάδα, όπου ουσιαστικά είπε ότι το έχει παρατραβήξει ο Ερντογάν. Νομίζω ότι η συμμετοχή του στη διάσκεψη της Πράγας, που θα γίνει στα μέσα αυτού του μήνα και είναι ο προάγγελος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης, θα διαψεύσει κάθετα την οποιαδήποτε θα διαψεύσει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ότι η Τουρκία βρίσκεται απομονωμένη όχι λόγω της Ελλάδας αλλά λόγω της ίδιας της συμπεριφοράς. Αυτό που φοβόμαστε είναι το ότι τα ελληνοτουρκικά έχουν γίνει αντικείμενο πλέον της εσωτερικής πολιτικής διαμάχης στην Τουρκία και αυτό δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση την αποκλιμάκωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί, το ότι τόσο ο κυβερνητικός εταίρος αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν τον Ερντογάν να δράσει στο Αιγαίο, κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο και βέβαια πολύ οδυνηρό.
Να μας... Έλα, Αντώνη.
Ναι, νομίζω...
Θα ζητήσουμε έτσι κι αλλιώς από τον Υπουργό και μετά τους τίτλους των ειδήσεων για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα να τον έχουμε μαζί
μας. Για να μπούμε λίγο στα εσωτερικά, απλώς να μας πει με μία φράση, αν είναι εφικτό, ποιο θα είναι το στίγμα της απάντησης του κ. Μητσοτάκη αύριο στη Γενική Συνέλευση σε όσα είπε ο πρόεδρος Ερντογάν.
Η εκτίμηση είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί στα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας, στο σεβασμό των οποίων επιδεικνύει στο διεθνές δίκαιο, στο γεγονός ότι πιστεύει η Ελλάδα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι οικοδομημένος όχι σε κοινά συμφέροντα αλλά σε κοινούς κανόνες, και βεβαίως θα αναδείξει όλα αυτά τα ψέματα τα οποία προσπάθησε να εμφανίσει ο κ. Ερντογάν προχθές, δείχνοντας και επιτέλους τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας στα θέματα της αντιμετώπισης της πρόκλησης της παράνομης μετανάστευσης, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά συνολικά η Ευρώπη.
Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων.
Γιατί έχουμε θέματα εσωτερικά μετά.
Παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά πάλι.
Γιατί, Νίκο, εκτός από τη Δύση έχουμε και τη Δυτική Αθήνα. Να μας πει τι γίνεται εκεί.
Σωστό και αυτό.